Ujambo msikilizaji wangu na karibu. Leo twaanza mfululizo wa masomo kutoka wa Korintho wa pili, sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Huu ni utangulizi wa masomo ambayo tutajifunza kutoka wa Korintho wa pili. Jina langu ni David Mungai, karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Naam, karibu tena msikilizaji. Leo tutazama fungu la neno la Mungu kutoka wa Korintho wa pili, sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Baada ya kuandika waraka wa kwanza kwa Wakorintho, mtume Paulo aliona muhimu kuwatembelea washiriki wa kanisa la Korintho kwa sababu kanisa lilikuwa na matatizo mengi, na matatizo hayo yalikuwa bado yalihitaji kusuluhishwa. Pamoja na hayo, Paulo akaandika waraka mwingine wa pili ambao ulikuwa na uchungu na ukali mwingi. Lakini ule waraka wa pili ukapotea, kama anavyosema katika sura ya pili na mstari wa 4. Paulo asema, maana katika dhiki nyingi na taabu ya moyo naliwaandikia na machozi mengi, si kwamba muhuzunishwe, bali mpate kujua upendo wangu nilio nao kwenu jinsi ulivyo mwingi. Sasa nasoma Wakorintho huu wa pili sura ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Neno lasema, Paulo mtume wa Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na Timotheo ndugu yetu, kwa kanisa la Mungu liloko Korintho, pamoja na watakatifu wote walioko katika nchi yote ya Akaya. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja zote, atufarijiaye katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji na wale walio katika dhiki za namna zote. Kwa faraja hizo tunazo farijiwa na Mungu. Kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yalivyozidi kwetu, vivyo hivyo faraja yetu inazidi kwa njia ya Kristo. Lakini ikiwa sisi tu katika dhiki, ni kwa ajili ya faraja yenu na wokovu wenu. Au ikiwa twafarijiwa, ni kwa ajili yenu, ambayo hutenda kazi yake kwa kustahimili mateso yale yatuteswayo na sisi. Na tumaini letu kwa ajili yenu ni imara, tukijua kuwa kama vile mlivyo washiriki wa yale mateso, vivyo hivyo mmekuwa washiriki wa zile faraja. Maana ndugu, hatupendi msije habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia, ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu, hata tukakata tamaa ya kuishi. Naam, sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tujitumainie nafsi zetu, bali tumtumaini Mungu. Tulipata hukumu katika nafsi zetu, tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumaini Mwenyezi Mungu aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile. Tena atatuokoa, ambaye tumetumaini kwamba atazidi kutuokoa. Ninyi nanyi mkisaidiana nasi kwa ajili yetu katika kuomba, ili kwa sababu ya ile karama tupewayo sisi kwa msaada wa watu wengi, watu wengi watoe shukran kwa ajili yetu. Kutoka kwa fungu hili la neno, msikilizaji, tuwapata kweli nyingi sana kuhusu Mungu Baba wetu wa binguni. Mstari wa pili unasema, Baba Mungu wetu ndiye Mungu aishie milele. Nasoma, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Ukweli huu wawekwa nguvu na maneno yanayopatikana katika sura ya 3 na mstari wa 3. Maneno hayo ndiyo haya: munadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tulioikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali ni kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Tunamwamini Mungu aliye hai, Mkristo katika Kristo. Jambo la pili, Mungu Baba yetu amejawa na neema, amani na rehema na faraja. Neema na iwe kwenu na amani. Na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote. Ni Mungu tu anaweza kutufariji kuliko binadamu. Ndiyo, Mungu anaweza kutumia binadamu kutufariji, lakini faraja zote zatoka kwa Mwenyezi Mungu. La tatu, Mungu Baba yetu ni mwaminifu, kama vile tunavyosoma katika mstari wa 18. Lakini kama Mungu alivyo mwaminifu, neno letu kwenu si ndio na sio. Uweza wake Mungu wapatikana kwa watu wake. Mungu Baba ndiye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na ndiye Baba wetu wa mbinguni, na Yesu ndiye mwana wake wa pekee aliye mkombozi na mwokozi wetu. Na mstari wa 19, neno lasema, maana mwana wa Mungu Kristo Yesu aliyehubiriwa katikati yenu na sisi, yani mimi na Silvano, yani Timotheo, Silvano na Timotheo, walikuwa pamoja na Paulo, na zaidi sana walipomwacha, Paulo aliendelea kulihubiri neno. Ndiyo na sio, bali katika yeye, na ndiyo ni katika yeye. Yani mambo yote ni katika Kristo. Katika Kristo twamwamini Mungu aliye hai, na yeye ndiye Mungu muumba wa mbingu na nchi, na ndiye mpaji wa uzima wa milele tulio nao katika Kristo Bwana. Kwa hiyo twapaswa kumshukuru Mungu kwa uzima tulio nao katika Kristo, kama vile Paulo alipokuwa akiandika kitabu cha Matendo, aliwakumbusha Wakristo wote pamoja na Theophilus ya kwamba ni katika yeye twaishi na twadumu na hata kuishi na kutembea. Hakuna lolote ambalo, msikilizaji, unaweza kufanya bila nguvu za Mwenyezi Mungu. Tukushukuru Mungu wetu kwa vile ambavyo wewe ndio nguvu zetu. Na katika jina la Yesu nimeomba nikiamini, amin. Endapo wahitaji msaada wetu, msikilizaji, mahali popote ulipo, tafadhali wasiliana nasi, maana tuko hapa kwa ajili yako. Anwani na nambari yetu ya simu tutakupatia baada ya uwimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma namna hii: 0721 970 520, 0721 970 520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii ni letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Bugwa Mungai. Kwa heri.